var jo en, et sted jeg var nordpå for noen år siden, og så hadde vi en pastorfamilie der, ung pastorfamilie. De hadde fire barn, fire gutter. Eldste var 6 år, og den minste var bare 4-5 måneder. Og så sier jeg til ham på 6 år, skal du begynne på skolen til høsten? Og det er klart, i menigheten, den baptistmenigheten, var det mye eldre mennesker. Og denne karen her, han hadde hørt på de gamle. Så når jeg spurte, skal du begynne på skolen til høsten, så sa han, ja, det skal jeg, hvis det er helse og Gud vil, sa han. Og når du er så forstandig, når du er bare 6 år, da har du skjønt altså. Det skal jeg love deg. Da har du skjønt det. Forrige helg så var jeg oppe i Alta, og i Alta er det jo så mye samer, og det er herlige folk. Jeg kunne ha sagt mye om det. Men en god venn av meg, han hadde anlagt, det var her våren for noen år siden, anlagt ny plen, og så skrev han på plenen, gå ikke over plenen. Og naboen var en eldre same, og han vassa rett over, så molla skvatt, og så ropte han, ser du ikke skiltet, gå ikke over plenen. Jeg går ikke, jeg kommer, sa han. Så det er herlige folk. Jeg var just der oppe nå i helga, det var bare 16 kuldegrader, og så var det masse snø. Så det var herlig. Da går vi på tema, hva sier Bibelen om de siste tider? Og det er viktig at vi er klar over, vi lever i veldig spennende tider, høyprofetiske tider, og vi trenger å gi akt for det profetiske ord. Og da, skal vi se, han er litt treg, kan du hjelpe å gi henne en puff på neste? Der har vi han. To steder skal vi lese. Først i Romerbrevet, det er 13. kapittel, og der står det slik i vers 11. Romerne 13, vers 11. Dette må vi gjøre da vi kjenner tiden. At timen er inne da vi må våkne opp av søvnet, for frelsen er nærmere nå enn da vi kom til troen. Da vi kjenner tiden. Og så går vi til Peters andre brev, det første kapittel, og vers 19. Og der står det slik, dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel akte på. Det som er en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Så takker vi deg, Herre, for fastere enn syner og åpenbaringer har du gitt oss det profetiske ord. Så ber vi, Herre, om åndens lys, og ditt nærvær fortsatt, takk for hva vi allerede har blitt møtt med, gjennom ord og toner, og så ber vi at du vil åpenbare ordet for oss, og det måtte bli som Emmas vandrende, når du fikk tale til hjertene, åpenbare skriftene, så begynte det å brenne i hjertene. Gi nåde for de som lytter, gi nåde til meg som skal si noe godt om deg. Amen. Hva sier Bibelen om de siste tider? For å forstå tiden, så må du ha kjennskap til Bibelen. Det er Bibelen som lar oss vite hva som har skjedd i tidligere tider. Det er Bibelen som lar oss vite hva som skjer rett foran våre øyne i dag. Og det er Bibelen som åpenbarer det som ligger foran. Og derfor stod det her, «Dess fastere har vi». Det profetiske ord. Dess fastere. Det er fastere enn syner og åpenbaringer. Jeg vet ikke, han er veldig treg i dag. Du får gi et, der kommer han. Bibelen er en profetisk bok. Og det er tre ting du skal legge merke til. Bibelen er en historisk bok. Vil du kjenne historien, så må du lese skriften. Bibelen er en profetisk bok, og så er det en åndelig bok. Og så er det viktig å være klar over at når vi sier skapelsesberetningen er linjær, hva betyr det at skapelsesberetningen er linjær? Det har vært en begynnelse. Han er alfa. Han er begynnelsen til alt som har begynt. Og siden det har vært en begynnelse, så er vi i dag på vei mot en avslutning. Og han som har begynt alt, han er ikke bare alfa, men han er også omega. Og da er det viktig at vi er klar over hvordan kan vi kjenne tiden? Hvordan kan vi vite hvor vi står hen i dag? Det har Bibelen masse tegn som jeg skal løfte fram for deg. Ifra Gud skapte himmel og jord. Og til en avslutning, så vet du vi har 7 dager i uka. Og Bibelen taler om 7 tidsperioder. 7 tidsintervaller. Og Paulus er opptatt av dette i Efeserbrevet. Der taler han om forrige tider, han taler om den tid som nå er, og han taler om kommende tider. Så Paulus så dette med tidsindelingen veldig tydelig. Og du kjenner til den første tiden, det var uskyldighetens tid. Menneskelevdens uskyldighetens tid. Og vi kunne ha sagt mye om det, men jeg har ikke, det har tillatt ikke tiden. Så i formiddag skal du få en del stikkord. Så får du heller notere, og så går du hjem, og så ser du, stemmer dette som Gordon har talt om? Så uskyldighetens tid, men vi kjenner til Adam og Eva falt i synd, og det er, Gud kunne ikke bare sparke det ut av hagen, der står han måtte kle det i skinn. Der møter du Golgata. Den andre tiden er samvittighetens tid, på Noas tid, som endte med vannflommen. Så har du den tredje tiden, som er Babels tårn, den menneske regjeringstid, forvirringen, og vi ser Babels tid i dag veldig tydelig. Og så har du den fjerde tiden som danner grunnlaget for Israels folk, utvelgelsen av Abraham, Isak og Jakob. Og så har du lovens tid, og loven hadde sin tid fram til Kristus. Og denne tiden som vi er inne i nå, heter da menighetens tid, denne tidsutholdning, så ligger trengselen, og så har vi rikets tid som ligger foran. Og da vil jeg si til deg, når det gjelder det vi nå er inne på, for å gjøre det litt enklere for deg, så er det viktig at du er klar over, når vi snakker om de siste tider, når tid begynte de? Flott å se ungdommen. Også der manndom og alderdom. Men ungdommen er ofte en fraværende element i mange sammenhenger, så det er enestående å se de. De siste tider begynte når Jesus kom. Og Paulus stadfester dette på pinsedag. Når den hellige ånd falt, så sier Paulus, dette er det som profeten Joel har talt om, skal skje i de siste dager. Så begynnelsen til de siste dager, det var når Jesus kom. Og vi i dag er kommet til avslutningen av de siste dager. Endens tid, den begynner når menigheten løftes hjem. Da går vi inn i trengselstid. Og du skal være klar over, den dagen, Kristi dag, det er en hemmelighet. Den er ikke omtalt i Det gamle testamentet. Det var Paulus som kom med den åpenbaringen. Og du leser det i 1. Korinterne 15, hvor han sier at vi skal forvandles, rykkes opp, plutselig bli borte. Og så sier Paulus, det skal skje den dagen i løpet av en milliontedels sekund. I et nu, i et øyeblikk. Nytestamentet er skrevet på gresk. Der står ikke et nu i et øyeblikk. På gresk så står det, det skal skje in atomo. Og hva betyr in atomo? Da opererer Bibelen med den minste enhet av tid når Jesus skal komme igjen for å hente brudeskaren. En milliontedels sekund. Når de renner ut for, så sier de, det var et hav av tid. Han var 3000 deler foran. Og det var et hav av tid. Det er helt utrolig. Skal du høre? Den dagen der, Herrens dag, den dagen er mye omtalt i Gamle Testamentet. Daniel taler om, Jesaja taler om den. Joel taler om den, men ikke minst Zakaria i det 14. kapittel beskriver Herrens dag når han kommer for å sette føttene på oljeberget. Og så skal du være klar over, når det gjelder den ytterste dag, dommen fra den store hvite trone, det de gamle talte om dommedag, trodde mange var den dagen Jesus kom og forhente brudeskaren. Nei, det er Kristi dag, men den ytterste dag blir dommen fra den store hvite trone, hvor bøker skal åpnes. Hør, vi lever i utrolig spennende, høydramatiske tider. Så, og da vil jeg si til deg, hva er det som gjør Bibelen så veldig spesiell? Alle religioner har hellige skrifter. Muslimene har Koran. Men Koranen er ingen profetisk bok. Hadde det vært profetier i Koranen, så hadde den blitt avslørt som et stort falsum. Men Bibelen er en mektig profetisk bok. Det er derfor vi snakker om profetien i går. Alt det som ble talt om Jesus før han kom. Så når du leser i Mika, det 5. kapittel, så står det om Jesus, han skulle fødes, ikke i Nazaret, men i Betlehem. Når du leser Zakaria, så beskriver Zakaria at Jesus skulle forrådes for 30 sølvpenninger. Og sånn kunne jeg tatt det ene etter det andre. Og til og med Jesu oppstandelse ifra graven, leser du om i Salme 16. Og Jesu himmelfart, Kristi himmelfartsdag, det leser du om i Salme 110. Det er den salmen som Jesus refererte mest til i de fire evangeliene. Og vet du hva det står i Salme 110? Min Herre sa til meg, sett deg ved min høyre hånd, sa han. Det står i Salme 110. Og det skjedde når Jesus vendte hjem. Da satte han seg. Og hvorfor kunne Jesus sette seg? For tjenesten, den var fullført. Så har vi profetienes i dag. Det som skjer rett for våre øyne. Og vi skal komme litt mer inn på noe av disse tingene. Verdenssituasjonen er utrolig spent i dag. Veldig spent. Og det som gjør situasjonen så veldig spesiell, det er mye det landet der, Amerika. Jeg har sagt de siste 20 årene, og hør hva jeg har sagt, før Jesus kommer igjen, vil vi se et svekket Amerika. Og et svekket Amerika vil gjøre det slik at vi får en destabilisering av verdenssituasjonen. Og hva er det vi ser? Ungdom, dere er oppvakt og følger med. Manndom, alderdom er. Hva er det vi ser? Det landet der, Kina. Hva gjør de? De bryr seg ingenting lenger om Amerika. De trakasserer Taiwan ukentlig gjennom sjøgrensen og i luften. Og ønsker å dra Taiwan tilbake inn i Kina. Men når Taiwan løsrev seg, så forplikta Amerika seg til at hvis Kina skulle prøve på noe, så skulle Amerika komme Taiwan til unnsetning. Og nå er det en ny situasjon, og det er det at Japan har sagt ifra, vi skal støtte Taiwan. Det landet der India har sagt, vi vil støtte Taiwan, og det er veldig spesielt. Og på grunn av situasjonen, så for 14 dager siden plasserte Amerika den mest avanserte atomubåten med enorme treiderraketter. Og hvis Amerika brukte det, den atomubåten, så kan de blåse ut et land med sine veldige krefter. Bare den ene. Og hva er det Bibelen sier? Hav og brenninger skal bruse. Jeg tror det er en dobbel betydning. Etter første verdenskrig ble det aldri ro igjen i folkehavet. Det har vært en uro i folkehavet. Men ved en krig, hva er det som Russland ville være opptatt av? Og hva er det Amerika ville være opptatt av? Og hva er det Kina opptatt av? Hvor har verdensmakten sine atomubåter? Og bare se hva som skjer nå i disse dager her oppe i Barentshavet ut forbi den norske kyst. Hvor Russland har en stor øvelse, sjøøvelse, med de mest avanserte atomubåtene og krigsbåtene. Og de sender nå ut raketter. Og husk på hva som skjedde i år 2000. You remember? Hva skjedde i år 2000? Da var det her oppe i Barentshavet en av Russlands største atomubåter med masse atomarsenal. Den heter Kursk. Det ble en eksplosjon, og den sank, kom aldri opp. Og 180 unge gutter fikk sin våte død. Hadde den atomubåten eksplodert skikkelig, så hadde det forårsaket en flodbølge som hadde rullet inn over norskekysten her, i en størrelse opp mot 40 meter. Hav og brenninger. Vi lever i en tid, venner, hvor du skal være klar over at det landet der, Russland, som i 2014 tok Krimhalvøya. Hva skjedde i 2014? Vi har Jens Stoltenberg som generalsekretær. Han går snart av for oppnådd 8 år. Det var en danske som var før, Fogd Rasmussen. Hva sa Fogd Rasmussen når Russland tok Krimhalvøya? Vet du hva han sa? Vi i NATO har bygget ned hele forsvaret. Vi har sovet. Norge hadde bygget ned. Sverige hadde bygget ned. Og mange land hadde bygget ned. Men, sier Fogd Rasmussen, Russland har bygget opp. Og vi har sovet. Og så sier Fogd Rasmussen i samme slengen, hvis en fremmed hærmakt skulle ta Norge, sa han, i samme slengen, så har ikke NATO mulighet til å komme til unnsetning. Hva har Norge måttet gjøre, Sverige måttet gjøre, NATO måttet gjøre fra 2014? Prøvd å ruste opp igjen. Og da skal du være klar over, det landet der Russland bryr seg ikke lenger om Amerika på grunn av den svake ledelsen de har i dag. Det landet der Iran bryr seg heller ikke om Amerika. Og i dag ser vi en uro i folkehavet som er helt spesiell. Og når vi er vitne til å se hva som skjer, så trenger vi virkelig profetrøster som kan reise seg i tiden og tale tydelig og vekke folk, sånn at du forstår. Det er ikke tid å sove. Det er tid til å være fullt våken. Jeg sa til Unni, hun sitter der nede, så hun kan bevitne det. I går så vi på nyhetene. Og det første de viste på nyhetene, det var en veldig hvordan ungdommen var ute og festa i Ukraina. Og de prøvde å glemme den spente situasjonen. Så sier jeg til Unni, tenk at de ikke kunne vise noe av alle de millioner av kristne i Ukraina, alle de millioner av kristne i Russland som ber til Gud. De bøyer kne ute i det fri, og de roper spar vårt land. Ikke et ord om det i norsk media. Og derfor skal du være klar over det vi er vitne til nå, det er så høyt dramatisk. For den situasjonen med Russland og Ukraina, spør mange meg, tar det Bibelen noe om det? Nei. Men det vi ser nå, er en opptakt til noe mye mer. For det at Ukraina, det var Sovjetunionens spiskammer. Og hva var det med Ukraina? Det landet der, er det opp til 12 meter dyp matjord. Men det som er interessant, er det at Ukraina og Israel har veldig nære handelsforbindelser. Halvparten av all kornimport som Israel er avhengig av, kommer fra Ukraina. Visste du det? Det andre jeg vil si til deg, jeg fikk en mail denne uka fra Israel, og så sier de, ja, verden er opptatt nå, og Russland har nærmere 190 000 soldater på 5 strategiske punkter, også der ved Svartehavet, Krim og rundt. Og vi vet i sørenden av Ukraina, det er der det har vært krig nå i 8 år. Og verden har ikke hørt så mye til det, men 14 000 mennesker er drept på begge sider i løpet av de 8 årene krigen har vært mellom Russland og Ukraina. Det er en tragedie. Og så sier denne mailen, det de fleste ikke er klar over, er det at Russland ruster enormt opp i Syria, der. Hver eneste uke kommer det svære båtlaster med militært utstyr. Og i dag er situasjonen så spent i Midtøsten, for Russland har bygd opp en veltrimmet hær i Syria. De har en stor flåtebase her nord, og Iran, Russland og Tyrkia er i dag tungte inne i Syria. Og spør du rabbiner i Israel, spør du messianske pastorer i Israel, spør du militære offiserer som er messiastroende i dag i Israel, vet du hva de sier? Les Esekiel 38. Og da skjønner du, når vi er inne i denne situasjonen, så er jeg veldig glad for det som står i Jesaja 46, vers 9 og 10. Hva står det i Jesaja 46, vers 9 og 10? Kom i hu de første ting fra evighet. Jeg er Gud og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg. Jeg som fra begynnelsen forkynner enden, fra eldgammel tider, det som ikke er skjedd. Det er jeg som sier, mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Han kjenner begynnelsen, og han kjenner enden. Og derfor står det videre her, 2. Peter 1, vers 21, som vi la oss litt ifra. Aldri er noen profeter brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Og vet du hva jeg er glad for? Det er det at Bibelen er så pålitelig. Og skal du skjønne profetordet, så må du kjenne Gamle Testamentet. Der har du profetiene som vi ser i dag går i oppfyllelse, rett for våre øyne. Og nå skal jeg lese en profeti for deg som ble sagt for over 2700 år siden. Og vi ser den i dag. Det står i Daniel, i det 8. kapittel. Og Daniel så jo mange syner. Og Daniel sier det i kapittel 8 og vers 17, synet sikter til endens tid, sier han. Og i vers 19, det taler om vredens siste tid. Da er du inne i trengselen. Og så sier han i vers 23, Daniel 8, i den siste tid av deres herredømme, han kommer inn på det antikristelige, når overtrederne har fylt sine synders mål, skal det stå fram en konge med frekt ansikt og kyndig underråd. Hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft. Han skal gjøre fryktelig stor skade, ha fremgang med alt han foretar seg, mektige fyrster de helliges folk skal nødlegge. Står det, fordi han er klok. Jeg har du listen som antikrist, og de antikristlige krefter i dag. Skal han svike i fulle framferd lykkes for ham? Han skal opphøye seg i sitt hjerte, mange skal han ødelegge deres trygghet, og så står det, ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp. Hvem er det? Det er Jesus. Ingen respekt for det hellige. Og så sier han, men uten menneskehånd skal han bli knust. Og så sier han, synet om aftener og morgener, som det var tale om, er sannhet. Men gjem du synet, for det sikter til en fjern framtid. Og den fjerne framtiden er vi midt inne i nå. Tegnene forteller. Så når du ser på det som hender i dag, så ser du at det forteller at Jesus skal komme igjen for å sette føttene på Oljeberget. De politiske, økonomiske, sosiale hendelser, alt peker fram i dag at Jesus kommer igjen. Og så har han skrevet at djevelen vet dette bedre enn menigheten. Hvordan vet djevelen dette bedre enn menigheten? Det blir så lite forkynt. Så vi blir uvitende. Og tenk, det ble sagt på Noas tid, de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle. Det var en uvitenhet. Men det ble sagt av Jesus til de ufrelste. Men i dag må vi si til frelste. De forstår ikke tiden, hvor nær vi er at Jesus skal komme igjen. Og da er det viktig at vi gir akt på de profetiske hendelser. Gi et trykk på den. Flere grunner til at Jesus skal komme igjen. For det første, først venter vi at Jesus skal komme ned i lufthimmelen, og vi skal løftes i skyer opp i luften for å møte Herren. Den dagen nærmer seg. Men så skal han komme, når han setter føttene på Oljeberget, som Messias til frelse for sitt folk. Da kommer han som kongenes konger, skal herske over jorden. Da blir det som Davids sønn, hvor han skal gjenopprette sitt rike. Og det er da vi forstår at vi er nær, vi er meget nær, at Jesus kommer igjen. Jeg var i Telemarken, jeg har vært der flere ganger, var det nå for en måned siden. Og jeg, for noen år siden så var jeg oppe i Telemarken, var der på en gård, var et eldre ektepar. Og de fortalte meg en artig historie. De hadde hatt besøk av barnebarnet, og de hadde en gammel golfklokke som hadde fulgt huset i over 100 år. Og barnebarnet på 7 år, det telte slagene. Klokka var 9 på kvelden, men denne så telte han. Klokka slo 9 slag, og 10 slag, og 11 slag, og 12 slag. Den slo 13 slag før den stoppet, og så ropte gutten ut, «Mormor, mormor, mormor», sa han. «Det er så sent som det aldri har vært sånn.» Og det er det det er. Vi skjønner egentlig ikke hvor sent det egentlig er. Så nå skal jeg gi deg litt kort, enkelt og greit, noen konkrete tegn som er med å vise hvor vi står hen i dag i endetidsbildet. Det første tegnet, der sier Daniel, får beskjed av Herren i det 12. kapittel, og han får beskjed der i det 4. verset. Og hør hva der står. «Du, Daniel, gjem disse ord, for seil boken inn til endens tid. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal bli stor.» Er du klar over det første, de siste 120 årene, at all utvikling har vært med bilen, med telefonen, mobiltelefonen, vet du, og data? Vet du hva data betyr? Det betyr dobbelt arbeid til alle, betyr det når strømmen går. Det betyr det. Kunnskapen skal bli stor. Aldri har kunnskapen vært så stor som i dag. Og jeg husker i 1969, 100 år før, i 1869, da ble Abraham Lincoln, Amerikas president, skutt. Det tok over 14 dager før vi hørte det i Norge. 100 år senere, i 1969, så gikk de første menneskene på månen. Neil Armstrong, personlig kristen. Og når han satte beina på månen, så sa han et lite skritt for mennesket, et stort for menneskeheten. Og vet du hva Neil Armstrong gjorde? Han siterte Salme 8. «Når jeg ser din himmel, måne og stjerne som du har satt, hva er det at mennesket du kommer ham i hu?» Jeg satt som fjetret til radioapparatet. Vi hadde ikke TV hjemme. For far min sa det var synd av TV i 1969. Og jeg sa det var synd vi ikke hadde TV. Så med far, vi var helt uenige. Vi var ikke på bølgelengde akkurat der. Kunnskapen skal bli stor. Og hva er det vi opplever? Det som skjer en avkrok i Kina, for vi greier på noen minutter etterpå. På grunn av telekommunikasjonen, alle satellittene som er skutt opp. Verden er blitt en. Kunnskapen. Og i dag setter mennesket, setter Herre over liv og død. Det store tegnet som viser hvor vi er henne, det heter Israel. Når du leser Matteus 24, så ble det stilt tre spørsmål. Det første, når skal dette skje? Det gjaldt tempelet. At det skulle ødelegges. Det skjedde i år 70 etter Kristus. Men det andre, hva skal være tegnet på at Jesus skal komme igjen? Hva er det store tegnet på at Jesus skal komme igjen? Det heter Israel. Det er det store tegnet. Og i disse dager så har Israel hatt landet siden det ble gjenopprettet i 74 år. Et mektig tegn. Israels gjenopprettelse. Og du har Jesaja 66, vi har ikke tid til å lese skriftstedene. Men det at jødene vendet igjen, et mektig tegn. Og hvordan bruker Gud jødene for å få de tilbake? Han sender fiskere. Jeg har vokst opp der på Spangre, ved Lindesnes. Jeg har fisket med liner, med bakke og med garn. Og det å drive og fiske med garn og line, det er en mild form for jakt. Men når ikke det går, så sender Gud jegere. Og jegere, det er antisemitismen. Nå skal jeg si deg noe du skal jakte på. Når ti starter Gog-krigen, når antisemitismen er verdensomspennende som det den er i dag. Aldri har hatet vært så stor mot jødene, så til og med koronaviruset får jødene skylda for. Er du klar over det? De fikk skylda for spanskesyken. Og hvorfor det? Og svartedauden. Det var så få jøder som døde. Fordi de holdt renselseskikkene. Og i dag får de skylda for at jødene står mye bak mye av denne farmasøytindustrien. Og så sier de, ja, det er jødene som har plantet det. For at de skulle berike seg. For en løgn. For en løgn. Så Gud bruker jegerne, og det er det som skjer nå i Ukraina. Hvor jøden Israel har gitt beskjed, de vil fly ut 200 000 jøder fra Ukraina. Hvor mange land har det vendt jøder tilbake til Israel? 140 nasjoner i verden. Hvilket annet land kan vise til det? Finns ikke. Mye kunne vi ha sagt om det. Jerusalem skal bli en løftesten. Og mange tror at det er Israels regjering og statsminister som gjør Jerusalem til en løftesten. Hva står det i Zakaria, det 12. kapittel? Han sier det i vers 3. Se, jeg, sier Gud, gjør Jerusalem til en løftesten. Og tenk på FN, er det 193 nasjoner med? 150 nasjoner skrev under på. Jerusalem skal deles, men har Gud sagt, den skal ikke deles. Men de som prøver på dette, kommer til å ødelegge seg selv. Så har vi et neste tegn, direkte internasjonal kommunikasjon, hvor vi ser i Åpenbaringsboken disse to vitnene som står rakrygget mot den åndskampen som er etter menigheten er borte. Og plutselig så blir de tatt liv av, og så ligger disse døde i Jerusalems gater. Hele verden kan se det, leser du om. Og hvordan kan hele verden følge med det? Gjennom TV. Men etter tre dager så reiser Gud disse opp. Og så blir det et mektig vitnesbyrd, og så rykker han de hjem. Kan lese om det i Åpenbaringsboken. Vi har ikke tid til å slå opp. Så har vi tider med forførelse og forfølgelse. Hva er den største forførelsen vi har i dag i verden? Katolikkene sier noe. Nei, det er ikke det. Den største forførelsen vi har i dag i verden, den heter islam. Og hvordan kan jeg si det? Islam fornekter Jesus. Den sier, Allah har ingen sønn født av en kvinne. Men tre døtre. Og den som fornekter sønnen, sier Johannes, det er antikristens ånd. Jeg har ingen problem med muslimer. Snakker mye med muslimer, gilder folk, men jeg har veldig problem med islam. Så har vi det neste. Tid, krig, opprør, hunger, pest og jordskjelv. Alt dette har med veene. Så disse to siste årene med pest, hva har det vært? En av rabbinerne i Jerusalem ble spurt, hva mener du om covid-19? Vet du hva han sa? Jeg tror ikke en tre ganger hellig Gud kan sitte og se på all den synd og umoral og fordervelighet i Israel og utover hele verden. Derfor står det i andre kongebok, så står det, når jeg sender pest, står det. Men hvis mitt folk da omvender seg og søker mitt åsyn, så skal jeg tilgi fra himmelen og lege deres land. Og det er jo det vi virkelig er avhengig av, at Herren får lege. Så har vi et annet tegn som bør være veldig tydelig for oss i dag. Hva som skjer på det etiske og moralske området. At alle våre biskopper går inn for å vie enkjønnede. Det er Lots dager. Er det tydelig å legge merke til når du ser den kjønnsforvirringens tid, at nå kommer hen, ordet hen, inn i det norske språket? Språkrådet har bestemt det. Så har vi likestillingsloven, og så har vi den nye konverteringsloven, og så har du barn etter 6 år som kan bestemme om de vil være gutt eller jente. Skjønner vi hvor langt forråtelsen er kommet? Og det var jo noe av det som var det tragiske. Hvis ikke Peter hadde sagt at Lot var rettferdig, så hadde vi sagt at Lot måtte bli en skikkelig frafall. Men Peter sier at Lot var rettferdig, og han led piner i sin sjel når han så på ugudeligheten. Men, det kan jeg si det, Lot levde et veldig sløvt liv. Og hvordan kan jeg si det? Jo, når Lot kommer og sier til svigersønnen at Gud vil ødelegge Sodoma og Gomorra, hva står der? Hva sa svigersønnen til svigerfaren? Nå spøker du, og de lo han midt opp i ansiktet. De blir jeg igjen. Og hans hustru ble en saltstøtte. Og har du vært i Isdal, så vil du merke nede ved Dødehavet i Sørenden hvordan det lukter svovel den dag i dag. Og så har vi et annet tegn. Klima og miljø er blitt den nye verdensreligionen og den nye verdensguden. Vet du hva Romerbrevet 1 sier? Når de begynner å dyrke skapningen fremfor skaperen, hva skjer da? Da vender Gud skapelsen mot mennesket, og det blir til død og fordervelse. Er vi klar over det? Så har vi et herlig tegn, evangeliseringens tegn. Aldri har så mange blitt vunnen som i dag. Evangeliet går fram, og vi gleder oss over hva som skjer i Afrika, i Asia. Og vi hører seiersrapporter fra Latinamerika, og det er utrolig spennende, så aldri har så mange blitt vunnen fra Gud, men i Europa går evangeliet tilbake. Hva maner det oss til å gjøre bønner og forbønner? De store endetidsbegivenhetene, de er knyttet til Midtøsten. Mye kan vi ha sagt omkring. Og så mot slutten. Står går krigen for døren. Da må vi stoppe i Esekiel 38. Og der vil vi se at når Esekiel 38 taler der, så beskriver han en situasjon som er i dag med Russland, med Persia, Iran, med Tyrkia, som er samlet, som er veldig spesielt. Og så ser vi hvordan Vestens nasjoner kommer til å være veldig passive. Jeg ser tida gå, så jeg skal ikke gå inn på det kapitlet. Du kan lese det når du kommer hjem. Der er flere syn på dette med at Jesus skal komme igjen. Kommer han før trengselen, midt i trengselen, eller etter trengselen, eller ikke før etter tusenårsriket? Jeg er de som tror at Jesus kommer før trengselen til fulle bryter løs. Og hvordan det? Og jeg møter de som sier, det er klart vi skal være med i trengselen. Så sier jeg, Gud velsigne deg, bli med i trengselen, jeg rykkes opp før. Men bless you, brother. Ja, nå skal du høre. Bibelen er full av tydelige. Hvorfor måtte Lot ut av Sodoma før vredeskålene? Hvorfor skulle ikke han være sammen? Hvorfor måtte Noah inn i arken? Hvorfor skulle ikke han gå under sammen med dem? Og når jeg leser Johannes' åpenbaring, så leser jeg, og når jeg leser i Tessalonika-brevet, så står det, han skal fri oss ut av den prøvelsens stund som skal komme over hele jordriket. Og når du leser Johannes' åpenbaring, så finner jeg ikke et eneste belegg for at lammets brud, som er menigheten, skal rammes av lammets vrede. Jeg tror ikke Herren driver med konemishandling. Jeg tror ikke det. Jeg kunne gitt deg mange belegg. Men vi er inne i en tid hvor det er mange belegg vi kunne ha løftet. Men når trengselstiden begynner, hvem er det som skal bryte seilene? Det er Jesus. Hvem er det som skal blåse i basunene? Det er englene. Hvem er det som skal tømme vredeskålene? Det er englene. Og når du ser den syvårsperioden hvor halve jordens befolkning kommer til å gå under, så skjønner du at vi er inne i veldig profetiske, dramatiske tider. Derfor vil jeg spørre til slutt, blir da folk frelst i trengselstiden? Ja. Hvis du leser Johannes' åpenbaring, så står det om en stor skare som kommer ut. Hvem er denne skaren? Jeg tror det er bønnebarn. Jeg tror det er frafallende. Jeg tror det er alle de som ikke vil legge seg under det antikristelige system. Men det blir med livet som innsats. Nå har du fått en liten sveip, men vet du hva Bibelen sier? Den sier, for vi som sitter her nå, vi er gjenfødt til et levende håp. Og Bibelen sier, vi er glade i håpet. Løft blikket, vi er på hjemvei. Jesus, når han kommer, så skal han hente brudeskaren, og du og meg skal få være med av nåde. Og hør, vi er ikke på vei mot en begravelse og en undergang. Vi er på vei mot en herlig overgang. Vi skal hjem. Og det du har lyttet til i formiddag, det skal være med å anspore oss til at vi vil være med å vinne så mange som mulig før Jesus kommer igjen. Vi vil ha med flest mulig. Og det er det du har lyttet til i formiddag som skal være med å anspore oss. Det er ikke tid til å sove. Da vi kjenner tiden, må vi være fullt våken. Herre, vi vender oss til deg. Du kjenner tiden. Du forstår hva som rører seg. Og du har overblikket. Og vi forstår, Herre, at den tiden som nå utspiller seg, er høyprofetisk. Og midt i dette så kjenner vi er så takknemlige for det vi er frelst. For det vi har fått legge vårt liv i din hånd. For det du har sagt, vi hører til det folket som har framtid og håp. For det vi er gjenført til et levende håp. Og så gleder vi oss over, Herre, at når dagen kommer, så skal vi få bli med av nåde. Og så kjenner vi et hellig alvor i denne formiddagsstunden. Grip oss innenfor tiden. At nådens og bønnens ånd måtte fylle din menighet, så ikke bare barnet skal komme til modermunnen, men det er kraft til å føde, og vi får se at det blir en tid hvor bønnebarna kommer, frafallene kommer, en tid hvor du rører ved landet vårt, Herre. Du ser vi inn i en skjebnetid, og vi ber derfor, Herre, at du må hjelpe din menighet til framfor alle ting og gjøre bønner og forbønner. Velsign menigheten her i Misjonskirken, for det de er åpen for denne siden av ditt ord. Velsign din tjener som står her, de som er med i lederskapet, de mange frivillige som er med. Velsign, Herre, og fyll dette lokalet med søkende mennesker, og la det høres rop om frelse i Misjonskirka i Søgne i tiden som vi ligger foran. det ber vi om. Og alt folket sa, amen. Kan vi være litt i bønn?